numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în această a doua zi de Rusalii, care e liberă, nu e zi liberă, și se cunoaște totuși acest lucru, cel puțin la nivelul stranei se cunoaște, în această a doua zi de Rusalii ne-am așteptat să fim puțini și slujba să fie grea, în sensul de oboseală, în sensul de, iertați-mă, plictis. Nu e caz. Strana s-a molipsit, nu știu de când și cum, s-a molipsit de o voinicie și de o angajare așa care face bine și slujba este foarte frumoasă. Ar trebui, e o paranteză ce fac eu acum, o introducere de paranteză și paranteză totodată. Eu cred că ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu. Ar trebui, repet, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că aici, în această biserică, ne reușesc momente de slujbă deosebit de frumoase, care, cum vă spuneam într-o seară, au vocația, au puterea să ne scoată din obișnuitul, din cotidianul, din elementarul ieftin al vieții și să ne dea aceste experiențe din când în când deosebite, care dau o dimensiune deosebită, aparte, ființei și vieții noastre. Gata cu paranteza. Am citit amândouă textele care erau destinate pentru ziua de astăzi, în mod excepțional, pentru că alături de Evanghelia de la Utrenie, care s-a citit, sunt texte care, am zis, e bine să le auzim. Nu neapărat să le explicăm, să le auzim și ele să intre în ființa noastră conștientă și mai ales subconștientă. În sensul că sunt texte care toate trimit către sărbătoarea Rusalilor și către tema Sfintei Treimi și a Duhului Sfânt și a Sfintei Treimi. Așa cum de dimineață s-a spus, mergeți și botezați toate neamurile, mergeți, propovăduiți, să botezați toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, tot așa și în textele care le-am citit acum, realitatea aceasta a Tatălui Ceresc, distinct ca persoană, a Fiului distinct ca persoană și a Duhului Sfânt, încă o dată, distinct ca persoană, este foarte clar formulată în cuvintele Mântuitorului Hristos în Evanghelia după Ioan. Tematica generală a sărbătorii Rusalilor. Eu am încercat anul acesta să o pun sub semnul acesta deosebit al faptului că pogorârea Duhului Sfânt a venit ca o misiune. Nu a venit neapărat ca un fel de premiere, o premiere, ca ea să se explice neapărat prin acumulările din trecut. Ucenicii au făcut niște pași, au urcat, au evoluat, nu știu ce, a venit Duhul Sfânt și acum ei sunt purtători de Duhul Sfânt. Nu! Duhul Sfânt vine provocator, vine mai degrabă având în vedere viitorul, nu trecutul, viitorul. Duhul Sfânt vine și aduce o misiune pentru ucenici. Ucenicii, privind Duhul Sfânt, ei sunt destinați să-L vestească pe Mântuitorul Hristos. Și aici se deschide o pagină de teologie extraordinară pe care eu doar o schițez, pentru că tema predicii mele va fi alta, imediat vine. Și anume, faptul că asemănător momentului de la buna vestire, când Duhul Sfânt a venit ca să o umbrească pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria. Și în felul acesta Domnul Hristos să poată să se zămislească și să devină o realitate aparținând acestei lumi, acestei istorii, din care facem și noi parte. Deci, tot așa, venirea Duhului Sfânt peste ucenici, investindu-i cu puterea și îndemnându-i la acest angajament conștient și puternic de a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos, din această mărturisire comună a lor, a Domnului Hristos, cu puterea Duhului Sfânt, rezultă o întrupare a Domnului. Acolo unde Duhul Sfânt vine și acolo unde oamenii, doi sau trei, îl propovăduiesc pe Mântuitorul Hristos, acolo e și El prezent, e taina bisericii. Cu asta am încheiat ieri predica, e taina bisericii. Adică Domnul Hristos se întrupează în comunitatea mărturisitoare a Lui, în comunitatea mărturisitoare a Domnului, în adumbrirea Duhului Sfânt. Taina aceasta a bisericii noi o trăim mai degrabă subconștient decât conștient, ar fi foarte bine să o trăim tot mai conștient, pentru că de câte ori ne strângem aici la biserică, nu pentru țeluri imediate, cum ar fi să ne luptăm cu dușmanii noștri. Este un cel imediat și concret al nostru, nu! Ne strângem pentru ca să mărturisim pe Domnul Hristos. Când dumneavoastră vă împărtășiți și veniți aici să vă împărtășiți, o faceți, fac școala asta de câțiva ani de zile și foarte importantă pentru noi oamenii moderni, care ne-am pierdut vâna credinței. Noi când ne împărtășim, mărturisim moartea și învierea Domnului Hristos. În însăși împărtășanie, noi îl mărturisim pe Domnul. Nu mai spune toată Sfânta Liturghie. Ce explică faptul că sunteți astăzi în biserică? Cu ce să explici lucrul acesta? Dacă nu cu faptul că ai în tine un bob de credință privindu-L pe Domnul Hristos. Deci, venind în biserică, relația cu Duhul Sfânt, întruparea Mântuitorului Hristos în noi toți ca adunare liturgică. Nu în mine sau în tine, ci în noi toți ca adunare liturgică. Astea sunt tainele bisericii și taine care sunt revelate, sigur, nu foarte apăsat așa cumva ca să fie simplu de vorbit, dar sunt revelate la Rosalii, la sărbătoarea pe care o parcurgem acum. Mă întorc acum, ăsta e fundalul, nu e altă temă, ăsta e fundalul general. Și pe fundalul general vin acum cu ceva foarte concret, ca să mă puteți urmări. Să spune în această Sfântă Evanghelie, să nu disprețuiți pe vreunul din acești mai mici, vă aduceți aminte, da? Că și îngerii lor stau în fața Tatălui și așa mai departe. Noi, ca oameni moderni, care ne-am pierdut, mă rog, fiți foarte atenți ce vă spun, ne-am pierdut capacitatea și deprinderea creativă. Nu avem teme generoase. Ne întâlnim 2-3 oameni și în familie și oriunde ne întâlnim și vorbim banalități, vorbim prostii. N-avem vigoarea de a ataca subiecte deosebite, cum ar fi în biserică. Și în biserică uneori am putea să alunecăm, în loc să predicăm pe Domnul Hristos, să vorbim vorbe, să vorbim prostii care ne plac nouă, știi? Pacific, comode, ușor de urmărit. Dar în rest, în viața de toate zilele, noi avem suferim de această boală îngrozitoare. Nu suntem creativi, nu tindem așa cum ar trebui să ne dea Duhul Sfânt să tindem, adică v-am spus săgeată, către altceva, către mai mult, către generos, către superior, către suprem, nu? Vorbim banalități, ne întreținem cu ieftinități și atunci e ca o nevoie a noastră de a face totuși ceva și atunci devenim critici. În critică ni se pare că suntem, că e un pic de viață, că e un pic de ceva de vână, nu? Și atunci îi luăm pe alții care nu sunt de față la tocat și tocăm mărunt și, bineînțeles, și pe politicieni și pe nu știu ce, tocăm mărunt și în acest exercițiu de critică în care ne întâlnim și ne înfrățim și devenim comunitate, trăim un fel de creativitate, un fel de noutate, un fel de jalnică substanță comună, jalnică substanță comună. Deci Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune clar, nu poți pe niciunul să-l disprețuiești și să-l toci în felul acesta, nu ai voie. Nu ai voie. Pentru că, vedeți cum a zis, pentru ăștia mici, pentru oamenii care nouă ni se par că sunt mici și care trebuie criticați să vei nu știu ce, pentru ăștia a venit și ne-a dat pilda cu oaia, cu, nu? Dar pe urmă zice, dacă îți va greși fratele tău, opa, Vedeți tematica ce interesantă e? Îți greșește, fratele, că te-a critici, că te-a lezat cu ceva, nu? Ce faci? Deci cuvântul Sfânt de Evanghelie este extraordinar. Zice, mustră-l, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Noi de multe ori, ca oameni maturi și pe copiii noștri, îi mustrăm nu între mine și el, îi mustrăm în public. Și copiii noștri care sunt extrem de sensibili, că sunt copiii noștri și sunt oameni moderni, nu suportă treaba aceasta. Nu suportă. Adică mama să-l critique pe băiat în fața tatălui. Și tata să-l critique pe băiat în fața mamei și a fraților mai mari. Asta e foarte greu de suportat. Iar la oamenii mari, gândiți-vă cât de fragili suntem toți vis-a-vis de această problemă dacă te-ar critica cineva în public. Uneori preotul săracul de el nu știe cum să-și mâne predica ca să nu lezeze sensibilitățile pe care le știe la ascultători. Și nu-i reușește totdeauna. Și mi se întâmplă și mie că vine câte cineva, părinte, ați vorbit de mine, m-ați criticat. Doamne Dumnezeule, numai de tine nu mi-a fost mintea ca să te critic pe tine. Dar omul simte cumva și o ia ca o jignire în public și se supără și nu mai vine la biserică. Se supără, nu mai vine la biserică. Se întâmplă, am situații de astea concrete. Ori, imaginați-vă să-l iau pe Dănuț care rezistă, care e exersat, nu? Să-l critic în fața dumneavoastră. Să-l critic eu pentru ceva care nu vine la tine la biserică. Vine acum, vine la tine. Ce-ar fi? Cum ar rezista el, nu? Dar noi facem treaba aceasta. Când ne nemulțumește cineva, de obicei o aruncăm în obraz atunci când sunt și martori. O greșeală de psihologie groaznică pe care marele specialist care trăiește acum, Augusto Curi, pe care nu l-a mai pomenit de multă vreme, acesta o spune, domnule, fiți foarte atenți. Niciodată nu criticați și nu spuneți cuiva nemulțumirea în public. Ai dreptate în ce spui, dar faptul că o spui în public și mai ești altcineva martor la treaba aceasta, nu poate primi pe lecția. N-are cum o primi omul respectiv, pentru că el se jignește de faptul că l-ai rușinat în public. N-ai voie să lezezi această mândrie personală, acest element deosebit pe care îl avem fiecare dintre noi și care nu-l spun nici, nu-i nici bun, nici rău, dar e o realitate care funcționează în noi și trebuie avut grijă de ea. Vedeți Sfânta Evanghelie cum spune? Nu criticați pe nimeni din ăia mai mici, adică nu fă tu vinovat și crea ierarhii oarecare. Dar dacă îți greșește cineva și atunci trebuie să fii atent. Mustră-l că a greșit și un Mișel, a derapat, dar între tine și el. Extraordinar, între tine și el. Numai când nu reușește treaba asta, ce mai iau o doi sau trei și vezi cum poți duce discuția așa ca să o poți face, nu o să... Și dacă nu, spune-l bisericii, adică comunității, ceea ce foarte greu funcționează astăzi în societate, că societatea nu-i biserica, nici biserica nu-i la nivelul societății, adică nu are dimensiunea societății. Bun, pentru acolo unde ar fi biserica, nu? Spune-l bisericii, iar dacă nu, să-ți fie ca un păgân și ca un vameș, adică gata, s-a terminat. Sunt patru situații, patru situații în crescendo. Și acum vin și spun... Vine eu și nuanțez. Boga, nuanțează. Da? Când ai dreptul să te simți în situația de a-l mustra pe fratele tău? Eu aici cenzurez la maxim această poveste. Rabdă, domnule, cu pagubă și dacă te ajungi. Ce mare minune! Ce mare minune! Ai și tu șansa să te duci la Mântuitorul Hristos la sfârșitul vieții, să-L spui, Doamne, Tu ai suferit cruce, nu știu ce, am suferit și eu așa o vorbă nedreaptă, o nu știu ce. Nici eu nu suport vorbele nedrepte. Mă fac ca, nu știu cum mă fac, ca vulcanul așa zicând. Dar ce bine ar fi să putem răbda. Dar e o situație unde trebuie luată atitudine. Și unde chiar e extraordinar. Unde? Acolo unde Domnul Hristos este lezat. Acolo unde Domnul Hristos este batjocorit, este rușinat. Pentru că ăsta e contextul rusalilor. Dacă noi, doi sau trei, adică ăla care jignește și cu mine, suntem doi, domnule, ce să mai? Dacă noi nu suntem împreună ca Domnul Hristos să fie mărturisit, ba dimpotrivă, Domnul Hristos să fie călcat în picioare astfel de nesport. Asta nu e în ordine. Asta distruge relațiile dintre oameni. Adică neagă, calcă în picioare, compromite complet vocația noastră de ființe sociale, de prietenie, de relații unii cu alții. Relația noastră de prietenie, care e o vocație umană deosebită, vocația socială, se împlinește, înflorește în aceea că noi putem avea în comun tema rusalilor, așa zicând. Că întrupăm tema rusalilor, că noi putem avea în comun cinstirea Mântuitorului Hristos, mărturisirea Lui. Asta e suprema înflorire a vocației noastre de ființe sociale. Deci acolo unde Domnul Hristos ar fi batjocorit și umilit, acolo ai dreptul să iei atitudine. În ce măsură și cum, poate că tot așa respectând formula între tine și el, întâi și pe urmă în toate celelalte. Nu în probleme personale, eu zice, nu în probleme personale să te simți jignit, numai în această problemă. Atunci când jignirea ta personală atinge cumva și condiția ta de creștin, condiția ta de mărturisitor al Domnului Hristos. Acolo trebuie luată atitudine. Vă dați seama că dacă ați luat de bune ce vă spun, și cred că le luați de bune, și le extrapolați la nivelul istoriei, veți găsi inchiziția. Veți găsi inchiziția. Vedeți cum vă prim când de la stânga, când la dreapta. Adică o situație în care cineva a spus, Hristos este jignit, taie-l, pune-l pe rug. Deci, până unde poate merge lucrul acesta? E o mare întrebare. Până unde poate merge mustrarea mea pe care o fac cuiva? Sfânta Evanghelie a spus, mustră între tine și el, mai ia 2-3 lângă tine, că poate de rușine, spune-l bisericii, dacă nu, va fi ca un păgân și ca un vameș. Nu spune să-i tai gâtul. Nu-i spune să-l pui pe rug, să-l arzi. Nu! Ci pur și simplu, vezi-ți de treaba ta. Gata, s-a terminat. Adică, cumva, șansa ta de a mai face, de a avea viață socială cu un asemenea om, este compromisă definitiv. Pentru că nu stă sub semnul temei, cea mai rezistentă temă de comuniune, de relație între noi, Mântuitorul Hristos, care este și al meu, și al tău, și al tuturor, și care vine între noi dacă suntem doi sau trei adunați în numele Lui. Deci m-am dus așa, încolo și încoace, și am atins și probleme care ne vizează în mod foarte, foarte concret, dragii mei. Ați putea să concluzionați dumneavoastră, și eu nu fac decât să fac și pentru mine și pentru dumneavoastră, și când să ne gândim ce extraordinar, ce deosebit, ce frumos, ce împlinitor ar putea să fie ca noi oameni, fiecare dintre noi ca persoane, nu? Să tindem către acest conținut comun deosebit care este mărturisirea Domnului Hristos și să redescoperim taina, frumusețea, bucuria de a fi o comunitate, de a fi doi sau trei adunați în numele Domnului. Acolo taina Duhului Sfânt se confirmă prin faptul că mărturisim pe Domnul și acolo noi vom fi puternici pentru că Domnul se numără, dacă suntem trei, El e al patrulea. Dacă suntem cinci, El e al șaselea, totdeauna între noi și alături de noi. Amin, Doamne ajută!